Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o poseti Aleksandra Vučića Sarajevu, napokon konstituisana Skupština Kosova, nastavljeno suđenje u Podgorici za pokušaj terorizma, optuženi Miloš Jovanović tvrdi da je bio unajmljen.
Aleksandar Sinjić me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem.
Kako je troje ljudi stradalo u Crnoj Gori postavljajući eksploziv u cilju likvidacije drugih lica, o najavljenom povećanju plata u bezbednosnom sektoru u Srbiji. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Jasenovcu je jutros skinuta sporna spomen ploča za 11 poginulih pripadnika hrvatskih snaga na koje je uklesan i ustaški pozdrav za dom spremni. Predsjednik udruge dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga HOS-a grada Zagreba Ivan Frišić najavio je da će, kako je rekao, u izvornom obliku biti postavljena u Novskoj, te se zahvalio institucijama na pronalaženju kompromisnog rješenja.
A od Vlade Republike Hrvatske očekuje da nas zaštiti od političkih podmetanja i dovođenja u kontekst koji bi štetio Hrvatske.
Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je na preskonferenciji u Zagrebu izjavio da je njemu ustaški pozdrav za dom spremni neprihvatljiv.
Koji je po nizu aspekata neprihvatljiv da bude u Jasenovcu.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić izjavio je da je Međunarodni monetarni fond uputio pismo državnim institucijama u kojem izražavaju protivljenje prijedlogu zakona o parlamentarnom nadzoru koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Pojasnio je da se MMF protivi dijelu predloženog zakona kojim se Centralna banka Bosne i Hercegovine stavlja pod nadzor parlamentarne skupštine. Strane investicije u Bosnu i Hercegovinu u prvom kvartalu 2017. porasle su za 28,7%, više nego u istom periodu prošle godine, podatak je Agencije za promociju stranih investicija BH, što se bilježi prvi put nakon nekoliko godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uragan Irma izazvao je velika razaranja širom Kariba, pretvorivši zgrade u ruševine i ostavio za sobom najmanje 13 žrtava. Šteta od uragana još uvijek se procjenjuje, a vjeruje se da će broj žrtava biti znatno veći. U međuvremenu još dvije oluje su ojačale dovoljno da postanu uragani. Uragan kategorije 5, najviši stepen na skali jačine uragana, kreće se ka Karibima sjeverozapadnom brzinom od 22 km na sat uz vjetar brzine do 300 km. Na čas. On dalje prijeti britanskim djevičanskim ostrvima, istočnom dijelu Portorika, možda i Haitiju. Francuski i njemački ministri odbrane su osudili predstojeće ruske vojne manerve sa Bjelorusijom, ocijenivši da Moskva teži da pokaže svoju vojnu snagu na granicama Evropske unije i NATO-a, nazvavši to zastrašivanjem. Rusija i Bjelorusija su objavile da će u vježbi Zapad 2017. koja će se održati od 14. do 20. septembra učestvovati 12.700 pripadnika vojnih snaga, dok zapadni vojni zvaničnici i stručnjaci kažu da bi taj broj mogao biti do 100.000 pripadnika vojnog personala. Dio vojnih snaga Moldavije učestvovaće na NATO vježbi od 8. do 23. septembra koji će se održati u Ukrajini i pored pokušaja proruskog predsjednika Igora Dodona da ih u tome spriječi. Moldavsko ministarstvo odbrane je saopštilo da će 57 pripadnika vojnog personala učestvovati u manevrima Rapidni trozubac zajedno sa još 1800 trupa iz 14 zemalja, većinom NATO članica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Sarajevu. Srbije prijatelj BiH poručio je nakon susreta s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Oni su razgovarali o granicama, uklanjanju carinskih barijera te infrastrukturnim projektima. Također je pomenuta namjera da Srbija i Bosna i Hercegovina zajednički deluju na nekim poljima te da zajedno s ostalim zemljama Balkana naprave regionalnu ekonomsku zonu kako bi bili značajan partner Evropskoj uniji, javlja Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina u Srbiji ima pravog i iskrenog prijatelja, što će se pokazati u narednim godinama i desetljećima, poručuje na početku svog obraćanja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Uz poštivanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, Vučić navodi kako će Srbija raditi i na rješavanju brojnih otvorenih pitanja, a ponajprije onih koja vode ka zajedničkom napretku, počevši od dogovora o granici.
Ono što je konkretno i o čemu smo pričali, mi upravo završavamo formiranje i određivanje komisije za granicu i verujemo da ćemo dramatično ubrzati razgovore oko uspostavljanja konačne granice. Danas, kao što znate, rešeno je 97% te granice. Još ta 3% treba da rešimo i mislimo da smo blizu da pronađemo takva rešenja. I to bi bio izvanredan signal za ceo region, izvanredan signal i za Bosnu i Hercegovinu i kakve su namere Republike Srbije, ali da pokažemo da smo u stanju da se dogovaramo jedni sa drugima. Imamo još više različitih tema, u okviru toga i potopljeno zemljište. Iz ranijeg perioda mi smo pokušali i krenuli u proces i formirat ćemo delegacije koje će razgovarati o nekoj vrsti poravnanja i da to jednom za uvek skinemo sa dnevnog reda.
Bosna i Hercegovina i Srbija mogu zajednički raditi na brojnim poljima, uključujući neke diplomatske akcije, ali i riješiti goruća pitanja, naglasio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Do kraja godine očekuje se rješavanje pitanja carinskih barijera, što će pomoći privrednu saradnju.
Primaran interes, ću ja kazati, Bosne i Hercegovine ne može biti samo jedne strane, liberalizirati taj tok roba, olakšati svim biznismenima s jedne i druge strane da tu nemaju, uvažavajući naravno sve standarde i sigurnosti i sve druge, da tu nemaju više zapreka. Odnosno, ja vjerujem da je tu do kraja isključivo sada pokazatelj koliko smo mi spremni ići ka rješavanju tih problema u budućnosti.
Upravo na poljoprivredne saradnje zemlje Zapadnog Balkana bi trebale da se što bolje organiziraju, poručuje Vučić. 1,5 milijarde trgovinske razmjene čini ove zemlje najvažnijim ekonomskim partnerima u regionu, naglasio je Vučić.
Mi smo spremni da po tom pitanju razgovaramo. Svaka vrsta uklonjanja barijera o kojima smo mi spremni da formiramo te delegacije, s naše strane bi je vodio Rasim Ljajić, dakle, za uklanjanje barijera, za uklanjanje, rekao bih, svih procesnih problema koji postoje, jer samo na hrani, na poljoprivrednim proizvodima uštedili bismo između 7 i 10% sa manje čekanja na granicama.
Osvrnuli su se i na pitanje gradnje autoputa Sarajevo-Beograd, što je sa srbijanske strane riješeno pitanje, no Bosna i Hercegovina još ne zna koju će trasu izabrati. Pored toga rečeno je i kako će Srbija ozbiljno predstaviti svoje sposobnosti u oblasti privrede i turizma u aprilu na Mostarskom sajmu, a kako bi se još bolje povezali privrednici. Kada je riječ o napadu na Aleksandra Vučića u Srebrenici, predsjedavajući Čović ocijenio je kako je to šamar za Bosnu i Hercegovinu.
Desilo što se desilo, vrijeme iza toga prošlo i sad ostaje jedna velika obveza i opet jedna velika pljuska sustavima u Bosni i Hercegovini koji nisu u stanju još uvijek na jedan sustavan način, transparentno, riješiti pitanje tog 11.7.
Delegacije nastavljaju susrete i sutra sa članovima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te parlamentarnom delegacijom s kojima će se susresti i resorni ministri Srbije kako bi se što više upoznali s predstojećim projektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Kosova. Nakon 7 pokušaja u više od mjesec dana konačno je konstituisana skupština izborom predsjednika i 5 potpredsjednika. Na čelo ove institucije u ovom sazivu bit će lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji, inače deo pobjedničke koalicije PAN. Njegov izbor pomogla je partija Bedžeta Pacolija, koja se u posljednjem trenutku pridružila ovoj koaliciji. Predsjednik Kosova Hašim Tači dao je Ramušu Haradinaju mandat za formiranje vlade, čiji je izbor najavljen u subotu. Iz Prištine Amra Zeneli.
Sa 62 glasa za, 52 protiv, Kadri Veselji, lider Demokratske partije Kosova, izabran je i u ovom sazivu za predsjednika Skupštine Kosova. Za 3 potpredsjednika Skupštine iz redova albanske zajednice izabrani su Džavid Haljiti iz Demokratske partije, Kujtim Šalji iz Demokratskog saveza i Aida Druguti iz Pokreta samopredeljenje. Za potpredsjednika Skupštine iz redova srpske zajednice izabran je Slavko Simić, a iz redova ostalih zajednica Mufera Šinik. Izborom predsjednika i 5 potpredsjednika Skupština se smatra konstituisano. Ova sednica je počela još 3. avgusta, ali pobjednička koalicija nije imala dovoljan broj glasova za izbor njihovog kandidata na mesto predsjednika. Njima u pomoć izašla partija Bedžeta Pacoli, Alijansa Novo Kosovo, sa svoja tri glasa. Veselje je kazao da će nakon ove sednice kao predsjednik koalicije PANA predložiti Ramuša Haradinaja za premijera, te navode će se u subotu održati sednica za izbor nove vlade Kosova. U trenutku kada je Kadri Veselji prešao na stolicu predsjednika Skupštine, salu su napustili poslanici iz redova pokreta Samoopredeljenje i iz Demokratskog saveza. Tako su bojkotovali njegovo prvo obraćanje. Veselje je pak pozvao na saradnju svih partija.
Da li imat politike nuk monta justifikovan blok imena štetit?
Političke razlike ne mogu da opravdaju blokadu u zemlji. Izabrani smo da rešimo probleme građana, a ne da još više stvaramo, kazuje Veselji. On je istako da se Kosovo mora orijentisati na unutrašnjem ojačavanju, rešavanju državnih pitanja, kao što je problem demarkacije sa Crnom Gorom, te razvoju ekonomske agende. On je pozvao na jedinstvo po pet glavnih pitanja, kao što su reforme za ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta, reforme zdravstvenog i obrazovnog sistema, jedinstven stav po pitanju oružanih snaga, dobijanje vizne liberalizacije i euroatlantske integracije i dijaloga sa Srbijom. I srpske liste naveli su da su podržali izbor skupštinskih organa, a da će odluka o podršci Ramušu Haradinaju za premijera biti doneta nakon konsultacija sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Markom Đurićem. Još nije poznato kada će se te konsultacije održati. Igor Simić ispred Srpske liste.
Ono što želim da poručim svim građanima, a pre svega Srbima i nealbancima, mi ćemo se i dalje bespoštedno boriti za unapređenje njihovog položaja na ovim prostorima i ovi politički potezi govore o tome.
Potpredsjednik Demokratske partije Kosova Enver Hodža nakon konstitutivne sednice je kazao da sa Srbima treba da se sarađuje i da će što se više kosovski Srbi integrišu institucije, to manje biti uticaj Beograda nad njima.
Ne jem šum din rasuače me Srbin kem.
Mi smo zainteresovani da sa Srbijom imamo dobre i normalne odnose i odlučni smo da dijalog dovedemo u drugu fazu koja će se završiti recipročnim priznanjem. Srpski poslanici Skupštine Kosova mogu da posete Beograd, ne govorim u njihovo ime već u svoje, ali stavovi koji se donose ovdje bit će u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, kazuje Hodžaj. Inače, kako su preneli mediji na Kosovu, Srpska lista je nakon jučerašnjih razgovora sa pobjedničkom koalicijom, pored Ministarstva za administraciju lokalne samouprave i Ministarstva za povratak, izdejstvovala i Ministarstvo poljoprivrede. Inače, predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je izbor predsjednika i podpredsjednika dobra vest, skrenuo pažnju na to da zemlju očekuju mnogi izazovi koji sa političkom kulturom i demokratskom raspravom trebaju da se reše upravo u Skupštini. On je pozvao Skupštinu na saradnju kada su u pitanju strateške teme važne za budućnost Kosova. Konstitutivna sednica u Skupštini Kosova je trebala da počne danas pre podne, ali ona je odložena za 14 časova. Razlog tome je što se sednici zakazane u 11 časova nisu pojavili poslanici pobjedničke koalicije PAN uz obrazloženje da se nisu svi okupili na vreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova, za zašto objašnjava zbog čega Srpska lista, koja je politički dominantna među kosovskim Srbima, za svoje akcije i stavove, uvijek pita vlasti u Beogradu.
Beograd ima obavez da pomogne političko organizovanje kosovskih Srba i to nije sporno. Međutim, ovakav način uticaja, odnosno praktično vođenja te srpske liste koja je danas dominantan politički faktor na Kosovu nije dobro, to što su kosovski Srbi prestali da budu politički faktor na Kosovu samim tim. Dakle, to da je srpska lista ne potpomognuta Beogradom, nego pod direktnom kontrolom Beograda, dovelo je kosovske Srbe u situaciju da oni više nemaju nikakvog uticaja na Kosovo. Podsjetit ću da se interesi Beograda i kosovskih Srba često podudaraju, ali ne uvek. Dakle, postoje nekada neki interesi koji kosovski Srbi imaju, a koji se iz Beograda, ajde da budem najblaži, možda čak i ne vide.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije beležimo kako na najavljeno povećanje plata u bezbednosnom sektoru u Srbiji gledaju najstariji Beograđani.
Mislim da ima važnije stvari od toga. Pre bi dao prioritet za penzionerima da se vrati oduzeto, jer malo pre sam rekao što se oduzme to je Bog rekao laku noć.
Pre toga o drugom danu suđenja optuženima za pokušaj nasilnog političkog prevrata u Crnoj Gori okončano je saslušanje optuženog Bratislava Dikića, penzionisanog komandanta srpske žandarmerije koji je odgovarao na pitanja odbrane i suda, a koja su se odnosila na njegovu ulogu objašnjavajući kontradiktornosti u njegovim dosadašnjim iskazima. Iz Podgorice Srđan Janković.
Optuženi Bratislav Dikić je odgovarajući na pitanja branilaca između ostalog ponovio da nikoga od optuženih ne poznaje, da nije došao u Crnu Goru da učestvuje u nasilnom rušenju vlasti, a na direktno pitanje da li poznaje bivšeg premijera Mila Đukanovića, Dikić je rekao da ga ne poznaje.
Ne, nikada nisam lično ni video premijera Mila Đukanovića.
Nikada? Nisam. A lično?
Nisam imao nikakve kontakte.
Sudija Suzana Mugoša je zabranila odbrani da postavlja dalja pitanja na tu temu. Branioci optuženih su između ostalog bili zainteresovani da se raščiste i medijski navodi o ranijoj ulozi Dikića u Crnoj Gori. Tako je advokat Goran Petronijević pitao o navodima medija da je Dikić bio instruiran od političkog vrha Srbije i Crne Gore da sa svojim ljudima spriječi nasilne demonstracije u Crnoj Gori.
Mediji su tada preneli da ste po dogovoru između tadašnjeg premijera Srbije gospodina Vučića i tadašnjeg premijera Crne Gore gospodina Đukanovića sa grupom došli ovde da suzbijete demonstracije. Je li to tačno ili ne?
To je najobičnija neistina medija.
Neistini.
Kako su tokom prvog dana specijalni tužilaca tokom današnjeg pretresa i advokati odbrane insistirali na dijelovima neuspješnog sporazuma o priznanju krivice između tužilaštva i Dikića, sudija Mugoša je saopštila da se taj sporazum ne može koristiti kao bilo kakav dokaz na sudu. Sudija Mugoša je pitala Dikića u odnosu na kontradiktorne izjave koje je dao tužiocu i na sudu. Jedna od najkontradiktornijih okolnosti je činjenica da je Dikić trebalo da govori na skupu Demokratskog fronta, a da nije znao ko je organizator skupa.
Kako ste trebali da se nađete? Kako ste se prepoznavali?
Nije to uopšte trebali... bilo dogovoreno, ništa. Ja sam sam, setioši se da trebam da se vidim s tim ljudima i oko skupa, oko organizacije i viđenja, pošto smo bili u tom kafiću, tu iza skupštine, poslao sam poruku Sinđeliću, aj neka dođu ovi tvoji ljudi koji su jednostavno vidimo, dogovorimo kad ja govorim na tom skupu.
A vi ste trebali da govorite na tom skupu?
Da.
A jeste vi znali ko je organizator skupa?
Ne, nisam.
Jeste i ranije tako držali govora da nemate komunikaciju sa organizatorom, da ne znate ko, kako, na koji način?
Jesam, Boga mi, po Srbiji na tim skupovim nastupom kad dobijem poziv, ja održim, nikad nisam mislio da može nešto ovako da se iskonstruiše.
Naredni optuženi, srpski državljanin Miloš Jovanović je u svoju odbranu saopštio da ga je angažovao i platio sa 500 eura Saša Sinđelić da baci molotovljiv koktel na prostorije Demokratskog fronta na starom aerodromu.
Aleksandar ili Saša, kako god već, Sinđelić, me je unajmio da ruiniram jednu zgradu sa pirotehnikom i molotovljivim koktelima, što nisam uradio. Nisam imao nikakvu terorističku nameru, nisam imao nameru da povredim, da ubijem, da tako nešto. Spominju mi je neku revoluciju, mada sam ja otprilike znao da su to ćorava posla, nisam teo da se upuštam u...
Jovanović je između ostalog kazao da je bio prisutan kada je Sinđelić, inače sadašnji ključni svjedok saradnik specijalnog tužilaštva, tražio po Beogradu ljude koji bi trebalo da se biju sa policijom. Podsjetimo, sudi se za pokušaj državnog udara grupi od 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač kao i 9 srpskih državljana. Država Srbija je odbila da izruči Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića, optužene za pokušaj terorizma. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su nedostupni i njima će se suditi u odsustvu. Oni su optuženi da su bili organizatori i finansijeri pokušaja terorističkih akata sa političkim motivom u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori, brojni primjeri obračuna kriminalnih grupa pokazali su da su eksplozivne naprave postale omiljeno oruđe u likvidacijama. Međutim, nedavno su u veoma kratkom vremenskom razmaku stradala 3 lica koja su namjeravala da ih podmetnu pojedincima koji je trebalo da postane žrtva ubistva. Otkud toliki eksploziv, istraživao Esad Krcić.
Za samo mjesec dana tokom pripreme, odnosno postavljanja eksplozivnih naprava kojima je trebalo da se nastavi serija likvidacija sukobljenih kriminalnih grupa, stradalo je 3 ljudi. Prvi slučaj se desi u Tivtu kada su Nikšićani Milan Peković i Boško Božović, obojica u ranim 20. poginuli dok su sklapali eksplozivnu napravu kojima je trebalo da, prema pretpostavkama istražitelja, nekog likvidiraju. Drugi slučaj se desio na Cetinju. Prije samo nekoliko dana 33-godišnji Cetinjanin Marko Martinović poginuo je dok je prema sumnjama istražitelja pokušavao da postavi eksplozivnu napravu ispod automobila sugrađanina Vasilija Vujovića. Međutim, ovo su samo posljednje epizode u dugom nizu pokušaja ubistava koje se obično pripisuju sukobljenim kriminalnim klanovima u Crnoj Gori. Brojnost uspjelih i neuspjelih likvidacija pomoću eksplozivnih naprava ukazuje na činjenicu da je eksploziv u Crnoj Gori veoma dostupan, iako je privrednom eksplozivu pristup veoma ograničen, a zakonit način da se nabavi vojni eksploziv ne postoji. Kako je onda moguće da se u kriminalnim obračunima tako lako i često poseže za eksplozivom? Sudski vještak za eksplozije i eksplozivna sredstva Radovan Popović.
To nisu farmacijska sredstva. Do farmacijskih sredstava je ono skoro nemoguće doći. Međutim, to su sve improvizovana sredstva. Sredstva koja se prepravljaju, recimo, imate ogrlice pasa za dresuru koji može do 30, 50, 60, ne znam koliko metara da funkcioniše. Možete od vozila za daljinsko otvaranje vozila, možete za daljinsko aktiviranje vatrometa. To su sve upaljači koji su improvizovani, prerađuju se, namijenjeni za druge svrhe. Zato su i nesigurni strašno.
Ako se razni daljinski upravljači namijenjeni za druge svrhe lako i legalno nabavljaju, kako se nabavlja sam eksploziv? Sudski vještak Radovan Popović.
Do eksploziva se većinom dolazi ilegalnim putem. Kod nas još postoje zalih iz ovog nesrećnog zadnjeg ratnog, iz ovih ratnih dejstava. Pojedina lica su došla u posjed vojnih eksploziva i to se prodaje na crno, uvozi se iz Bosne i iz Albanije.
Zloupotreba eksploziva u Crnoj Gori je mnogo šira od kriminalnih klanova i njihovog načina naplate računa likvidacijama ljudi. Iako masovan pomor ribe bacanjem eksploziva u more skoro ima folklorni status, od ovog običaja opasnost ne prijeti samo ribama, već i ljudima koji bi se mogli naći u blizini. Predsjednik Ulcinskog sportskog kluba ribolovaca Zoran Dočić kaže da nije nikakva tajna odakle dolazi eksploziv.
Javna je tajna da bukvalno dolazi eksploziv iz kamenoloma i do prije godinu dana je dolazi isto iz Albanije. Nikakve kontrole nije bilo, da cijenu stvarno ne znam, ali pretežno je to jeftino. Čim može svako da ga nabavi, fitili i kapitle, to se sve kupuje.
Iako su pitanja upravi policije poslata prije 4 dana, nismo dobili odgovore na pitanja u vezi nezakonitog korišćenja i broja žrtava nezakonite upotrebe eksploziva. Zoran Dočić iz Ulcinja, koji se već godinama bori za suzbijanje korišćenja eksploziva u ribolovu, više puta je ponovio da su informacije o eksplozivu i ljudima koji ga zloupotrebljavaju javna tajna. Policija međutim ne uspijeva da ga zaplijeni, a prekršio se zakona u hapsi.
Oni su imali planu da se potresaju kuće dinamitaš. E sad, mi imamo informaciju da dinamitaš ne krivi eksploziv po kuća, ni po magacinu, nego da ga kriju po stjena na moru, tako da je akcije pretresa upala u vodu. Nađen je onaj eksploziv dok su oni požari u Tivcu bili, kako je eksplodiralo one 2-3 masline, gdje su eksplodirali kako je otežavalo gašenje požara zato što su krili eksploziv u masline. Eksploziv nađen isto u Budvu prije mjeseci po dana, gdje su nađene one kapiste i one marmelade. Isto to sve potjena nađe. Znači oni kriju se ta eksploziv, sve potjena.
A šta je to marmelada?
Pa to je ručno pravljeni eksploziv. Ja ne znam te sastojke koje oni kupe i naprave te ručne marmelade i onda stave 400-500 grama, kilogram koliko treba. Znam da su spuštali ođe, u tim su spuštali i kantođu pola pune po 40-50 kilograma eksploziva su spuštali na duboke steke brodova gdje su ubijali grnu ribu. Po 200-300 kila je znamo zubatačni i plivar kad su spuštali to su na dubine od 40-50 metara.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o najavljenom povećanju plata u bezbednosnom sektoru u Srbiji, dok se ne nazire kraj višemjesečnoj raspravi o vraćanju duga penzionerima nastalog nakon što im je država 2014. godine smanjila prinadležnosti, odnosno dok još jedna školska godina počinje zahtjevima i štrajkovima dela prosvetara, također nezadovoljnih visinom svojih primanja. O jednom delu zaposlenih u državnim institucijama se puno nije razmišljalo. Pripremio Dušan Komarčević.
Veća plata i stanovi za radnike vojske, policije i bezbednosno-informativne agencije. To je obećanje sa kojim su izašli ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar odbrane Aleksandar Vulin i direktor bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić. Međutim, potpredsjednik Policijskog sindikata Srbije Vladimir Pavićević najavu trojice šefova bezbednosnog sektora tumači u kontekstu predstojećih beogradskih izbora.
Mi s jedne strane možemo pozdraviti svaki vid povećanja što je prirodno, a sa druge strane da samo vidimo da li će to biti, pošto smo više puta dobili tu šarenu lažu, naročito u vreme predizbornih kampanja, kao što i sad već počela predizborna kampanja, bar za ove lokalne izbore na teritoriji Beograda.
kaže Pavićević. Podsjetimo, Stefanović, Vulin i Gašić najavili su u sredu da će službenici vojske, policije i BIA od iduće godine dobiti plate uvećane za 10%, te da će te tri institucije uz podršku vlade Srbije ući u zajednički projekat izgradnje stanova za svoje radnike. Gotovo istog dana kada su šef BIA i dvojica ministara održali sastanak, ministar financija Dušan Vujović izjavio je da se povećanju mesečnih naknada mogu nadati i penzioneri, kojima su, podsjetimo, penzije smanjene 2014. godine pod objašnjenjem tadašnjeg premijera, a današnjeg predsjednika Aleksandra Vučića, da je potrebno obezbediti ekonomsku stabilnost. O eventualnim procentima tog povećanja penzija ministar financija, za razliku od svojih kolega iz vojske i policije, nije želeo da govori. Na pitanje kako komentariše najavljeno povećanje zarada za vojsku i policiju, jedan 90-godišnji penzioner iz Beograda, koji nije želeo da nam otkrije svoje ime, kaže da je sektor bezbednosti u svim zemljama dobro plaćen, ali dodaje:
mislim da ima važnije stvari od toga. Pre bi dao prioritet za penzionerima da se vrati oduzeto, jer malo pre sam rekao što se oduzme, to je Bog rekao laku noć, je li tako? A kad se treba vrate, onda ruke drhte.
Ekonomista Saša Đogović podsjeća u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je i predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju rekao da ima prostora za određeno povećanje. Taj rast bi, prema rečima našeg sagovornika, trebalo da se utvrdi u konstrukciji budžeta vlade Srbije za 2018. godinu, krajem oktobra ili početkom novembra. Stoga najave o konkretnom procentu povećanja plata u sektoru bezbednosti ukazuju na to da vlast nastoji da spreči eventualne proteste u ovoj grupi, dodaje Đogović.
Jer ekonomski rezon vam govori da vi morate prvo da izvršite kalkulaciju, pravite budžet i da onda kažete koliko možete da u skladu sa ekonomskom politikom koju vodite, koliko možete da povećate te zarade, a ne odmah, znači da se nameće, da se nekako insistira da to bude 10%. Ali onda se postavlja pitanje koliko će moći da ide na povećavanja drugih sektora, javnih sektora i penzija svakako.
Osim što pokušava da amortizuje nezadovoljstvo sindikalaca iz vojske i policije, vlast, po svemu sudeći, na ovaj način šalje poruku i građanima da država brine o njihovoj sveukupnoj bezbednosti. Istraživač u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku Saša Đorđević najavu o povećanju plata vidi prvenstveno kao marketinški potez šefova bezbednosnog sektora. On podsjeća da je Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo niz atraktivnih hapšenja kako bi građanima pokazalo da radi na bezbednosti. Međutim, Đorđević dodaje da je percepcija građana malo drugačija.
Kada građani se pitaju u kojoj meri su oni bezbedni, u jednoj velikoj većini građani smatraju da su bezbedni u Srbiji, ali za to nisu zaslužni niti vojska ni policija, nego sami građani, zato što oni poštuju zakon i zato što se ponašaju u skladu sa nekim određenim normama.
Dodajmo i da je najnovije istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku pokazalo da građani ne veruju da se povećanjem plata zaposlenih u policiji može smanjiti korupcija među nosiocima plavih uniformi. Korupcija se, prema mišljenju ispitanika u istom istraživanju, u policiji može sanirati samo represivnim merama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vučić u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. U Srbiji ima iskrenog prijatelja. Ramuš Haradinaj dobio mandat za sastav kosovske vlade, Kadri Veselji, predsjednik Skupštine. Na suđenju za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, Dikić izjavio da ne poznaje lidere Demokratskog fronta. Iz Jasenovca skinuta spomen ploča sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Uragan Irma ostavila za sobom 13 žrtava na Karibima, još dvije oluje ojačale kao uragani. Francuska i Njemačka. Rusija manevrima zapad 2017. upotrebljava taktiku zastrašivanja.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijetno!